player ad ad lokrati othe bez khavarlarun logo programa mit len geflesh karmedi dovam etriar programa mit shede ktanna iranin prezident mahmud ahmedi nejada prezidentligin ikinci mukletini dini miskolen siyasati birlikte ulanıp hakimiyeti uygunna saklamak başardırmı
şenidi ki bazı az onha elam kerdan
merkez asiya yurtlarının bilim pudoklarına korrupsiya paraxorlik men vaqiyatay nakili
Turkmenistan'a oku için berilen bu parani ilat paylaştırıp elaklık divatlandırıyor.
Turkmenistan'a kavr daşar yurt kampanyalarına işleyen adamların yüz ve yüz olyan kıyınçlıkları diyen temalardan malumatları dürlü pikir arayışları da kazandı ödürler. Şeylete oğan tanlı doktor insan hamran ile geçirilen sökotteşikti değiştirir. Gepleşimden altın amanurduğu idarp bariyarın alatın turkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, şu hepdeniň çarşamba günü 5-nji awgustda Iranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad 2-nji prezidentlik möhletine kasam etdi. Bu wezipede özüniň 1-nji möhletinde Mahmud Ahmedinejad Iranyň ruhany lideri Ayatollah Ali Khamenei-niň gollugyna mätäç bolanyny aýdylýar. Ýöne häzirki döwür prezident Ahmedinejadyň özüni has garaşsyz adam hökmüne alyp barýanyny synçylar aýdýarlar. Esem dini misika bilen siyasaty bilelikde ulanyp, Iranyň prezidentine häkimiýeti öz goluna saklamak başardyrmy? Temany kärdeşim Guwanç Gere dowam etdirer.
Ýaňy kynçylykly Günwatar Ahmedinejada Khameneiň gollaýan adam hökmüne garapdy. Prezidentin birinci möhledi baş ruhan liderin kollamağına reformasının lider ve önkü prezident Muhammed Hatama üren bir kaytarı vermekten varat tollu. Ahmedinejad öz işin başarınıklı yerine yetirdi. Ama ol ikinci möhledini Khameneiň kollamağına konservatorların prezidentin etatı kömekçisini işten boşatmak varadak talaplarının neticesine dören ağdalalık vaktinde başladı. Ahmedinejad özünün giyutu olan etatı kömekçisini sol vidipeden boşattı. Ama Onu başqa bir ipə billəb, Khameneiye onun haişini yerine yetirənliğini soğukluq gülən məlum etdi. Şeyle düşünüşmədilin inaugurasiyanın ön yanı bolp keçməgi Ahmedinejadın nira bariyanı varada pikirlenmək üçün sevap bolp duruyar. Şəhəbdə Ahmedinejadın inaugurasiyasının ön yanı hökumet ön görülmədik bir çərəni maliyyələstirdi. Qurusu işgərləri Qum şəhərinə yerləşiyən Mehdi Metcidinin yüzünü gül suğun septdilər. Mehdi Muhammed Peygamberin 10-cı nevresi olup, ol İran'daki sayıların ruhan lider hataplanıyor. Sonu mengdes şehirlerin yeni bir nesesi olup geçti. Hakimiyetler Kum'dan Irak terhetine bariyan yol kuruluşuna köp pul verdiler. Bu yol Mehdi'nin itelliğine ve yeni sol yerde peyda bolacağına ınanılayan Irak'ın Samara şehirine bariyar. Şeyli hem Ahmedinejad, ministeri kavniyetinin yığınağına Mehdi üçün niyetlinin boş yer koyar. Ol 2005 yılın iyon ayında Birleşen Millet Durumatına çıkış eden vaktinde öğünün dasının bir ışık gülen kurşalanığını ve çıkışı kutoryansa sol ışığın onun dasına bolunluğuna sayatlarına aittiler deydi. Şeyli vakalar Ahmedinejad'ın Bas ruhan liderin üstünden simvol kitaydan ətlək geçse de ertir kün, bas ruhan liderin üstünden siyasetaydan ətlək geçip bilceğinin mümkününü haber veriyar. Ahmedinejad özünün maksadının yurtta gücü yurdun hakiki liderinin eline bermekdiğini aytdı. Ahmedinejad'ın halipası Ayatullah Muhammed Taki Mizbah yazdı. İslam hükümetinin öz gücünü dine Hudaydan alyanan aytdı. Şeýle sözlerin üstü bilen İslam Respublikasynyň konstitusion kadrlaryny äsgermelleri mümkin boljak diňe bir tanqit asynnak reformaçylary howsala düşürmen İslam Respublikasynyň esaslandyrylmagyna ulu rol oýnan adalar hem howatirlendirýär. Öňkü prezident Haşim Rafsanjany ýakynda baş ruhan lideri saýlaw krizine hakyky sebäbini İslam Respublikasynyň düp asylynadygyny duýdurdy. İran konspiratif teoriyalara bayur. Şeyle teoriyaların bir hem Ahmedinejad ve Mizbi yazdı diyalı biyle konservatorlarlen bir aratnısı olan girilin hareket var adı. Şol Hoccet diye atlı hareket Günvatar'da alt tanılsa da İran'a güçlü hataplanyar. Bu hareket İran'a 1950 yılla atlı nevelli hataplanyan bakıyı ve sünni cemaatların güçlenmeyene karşı in pek yol hükmününe dörüdü. Khameneyi bilen Bu hareketin arası hiç vaat kovulmadı. Global Barlıq Merkezi yakın günler öğrenmek boyunca İtalya'nın Rim Üniversitesi bilen birlikte stoparı öğrenmek boyunca iş alıp barın Günvatar'a atarlı kurumların biri. Onun başlığı Nikola Petti İran'a hocettiyeler. Bu arada şiili gururumların ve teoriyaların kendini belirleyip İran'ı küp adamların bu herkede ağdadığını solsanına Hayatullah Mizbah yazdığının soların birdiğini ama bu gururumları hiç kimin tasdiklap bilmeyenliğini belirledi.
There are a lot of rumors, a lot of legends in Iran to
Saylar Mehdi'nin idine dolanmanın iki yollen bağlanışyanını oların birincisinin haçanına imanlı adamların adalatlı cemiyet kurun mahalına ikincisi dünyadaki yaşlılık ve yamanlığın arasında aktiveşti. Anansılı adamlara koru gerek olan mahalına dolanacaktığını inanıyorlar. Ama prezidentin haysi yolu kollayanını hiç kim bilmiyor.
Tehran'ın prezidenti Mahmud Ahmadinejad'ın hakimiyeti dolunuşu bilen bağlı tayarlanan maglumatı dinlediniz. Hormatly dinleyicilerin orta Merkez Aziya devletlerine kıyadaylara ünsünde çekiyar. Ulu güçlerin planlarının uzak vaqtlıq obyekti olan Merkez Aziya inne ayrı dinarnan islenlik oyunçiyinin ağalıq etmeğine karşı duruyor. Bu yağdayda Orsiyet ya Birleşen Ştatlar, Xitay ya Evropa yalı oyuncuların xaysının uçuğu 5 Merkez Aziya yurduna bol keçen vaqaların ösüşüne bağlı. Azatlıq ve Azat Evropa Radiosu'nun Merkez Aziya yurtları oyuncu analitiki Bruce Penner bu tema oyuncu tapırlayın maqala yazdı. Bu maqalanın 3. bölümününe kollektiv hizmettaşlıkların dörödülmeğinin Merkez Aziya'nı daşar oyuncuların strategiyalarının önününe Qoşqunsız xala salanlıq varada gurun edilir. Şol maqalalar taparından 3-cü epleçigi kardeşim Murat Nurgelidən dinləyin.
Merkez Aziyanın 5 dövləti özlərinin regional birləşik boyunca tağalla edənliklərini görkəzməyə qatılan şəhərlər. Emma şollur vaqtın özünə onların hər biri öz yolunun yürüməyə yıqqın edir. Bu olsa onların gələcəyinin birlikdə kesikləməyinə pəskilçilik dörədir. Merkez Aziya dövlətlərinin ümumi sovet mirasları keçmişə sinib barır. Daşar koyunçuları olsa, onların beyaşısının bir yere cemlenmeye oyunca tağallarların şovtuluk bilen tamamlanan yanlığına göz yetirdiler. London'a yerleşen Uruş ve Parağıçılık Mağlumatları, İnstitutu'nun Merkez Aziya Programmasının yerine yetirici direktörü John McLeod, Merkez Aziya devletlerinin kararsızlığa iyi olmaklarından son 18 yılın içindeki öz araqatnaşıkların şovtuluğunu onların ıqlan eden siyasatlar ile bağlanıştırıyor.
These new independent countries quickly developed national agendas which were
Şol tiyade devletler tizlik bilen milli siyasatlarını ıqlan ettiler. Şol siyasatlar bir-birinden tapavutludu. Güyüşlü avtoriter liderleri olan yünkü komünistler bu yurtlara yol başlık ettiler. Onlar milletçe etiyetli siyasatlar kabul ettiler deyip McLeod aydiyar. Onun belirlemeğine göre her devlet karar kabul etmeli olanı regional bekfitleri değerli eysem öz bekfitini göz önüne tuttu. Bunun en kovumsalı olsa Merkez Aziya'nın en ulu iki deryasının sularının bölünüşü oyunca düşünüşmezlikler hem de nevit, gaz ve kömür yağlı bağlıkların paylaşılmağına kıyınçılıklardır deyip McLeod belirler.
Share out equitably other resources such as fuel, oil, gas and coal.
10 yıl mündenin Özbekistan'ın İslamçı hareketi adı bilen yerli terörçülük toporu dörenle onlar Kırgızistan'daki, Tacikistan'daki ve Özbekistan'daki durnukluluğu hopasına koydular. Ama umumi hopide çıkıp başlanına Ona karşı bilelikte hareket etmenin yerine bu üç devlet birek bire günahkarlığa başladı. 1990 yılların ahırına talipler Merkez Aziya'nın terketlerine aralaş başlanlarında da şuna mengdeş yağdayı dörödü. Bir taraflık statüsü Birleşen Milletler Uluması tarafından kırar edilen Türkmenistan, payitahtı Aşgabatta taliplerin diplomatik misyasının açılmağına ruhsat verdi. Özbekistan üye terketlerine gödökçülüğü güçlendirdi ve genel hoşgörlük canı kalktı. Ama bu neticesiz oldu. Tacikistan Mursa Serisap yolu sayılığa varlı. Yağın oğan bozkunlarını yurdun teritoriyasında kabul etmekten saklandı ve talipler arada kaladasını melim etti. Merkez Aziya devletlerinin öz ara dostluğu vaada vermeklerine karamazdan olur köplenç devlet ara katnaşıklarını soğutmakta tanılıp gelirler. Bununla birlikte bu yurtların Türkmenistan'ın alanı Şanhay Hizmettaşlık Kurumasının ve kollektivliğin hopluluk şartnaması kurumasının ağzası olup duruyor. McLeod'un aitmana göre Merkez Aziyalı hükümetler öz açtak hareket etmeye ören yıkkın ediyorlar.
The very individual that does not a regional stance ultimately each state
Şanhay hizmettaşlık kurumasının başka ol yerde hiç illi regional bileliktelik yok. Mühim uğurlar boyunca adım etmeli olanlarını her devlet dini ve bekvidine göre öz başına hareket ediyor deyip McLeod belirler. 2009 yılın başında Amerika'nın Birleşen Ştatlarının merkezi komandaniyesinin generali David Petros Merkez Aziya aylanı ve 5 devletin arasında regional hizmettaşlığı östürmek boyunca gepleşkiler esirdi. Ama Petros'un belli yap geçişi yali koalisiya güýçlerini Ýewropadan Awganystana tarap tranzit ýollaryny gollamaklary boýunça Washington Merkez Aziýa döwletleriniň her biri bilen iki taraply formatda alaşyk gazanmagy ýakyn etdi. Ýewropa bileleşigi hem Merkez Aziýa ýurtlaryny bir-birine ýakynlaşdyrmak üçin şoňa megler strategiýany işläp taýýarlady. Emma şol döwletleriň ýokary derejeli retmileri bilen birnäçe gerek geçirilen duşuklara garamazdan Ýewropa bileleşigi hem bu region wagtda umumy siýasaty ýoly goýmakda kynçylyk çekdi. Rusiýa Federasiýasy hem Merkez Aziýa döwletleriniň bäşisiniň özüniň hopluluk saýawanynyň aşagyna girmegini isleýär. Emma wagtyň geçmegi bilen Moskwanyň ýolaşlygyna kollektiwleň hopluluk şertnamasy guramasyna goşulmak wagtda Türkmenistanyň islegisizligini Russiýa kabul etdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Rumasy tarapyndan karar edilen beýtarap döwlet statusyny 1990-njy ýylda öňki prezident Taparmurat Niýazow döwrünärli. Ve bu statusy regional bileleşikleriň döredilmegi boýunça kynçylyklardan daşda durmak üçin ulanyldy. Ýurdun häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Merkez Aziýa döwletleri bilen özara gatnaşyklaryny ösürdi. Emma soňa wagtda has giň regional hyzmatdaşlyk boýunça çağırış etmekden saklandy. Merkez Aziýa ýurtlarynyň birlikde hereket etmekleri netijesinde döräp biljek potensial bäkwitleri bar. Mumsal edip 2008-njy ýylda Türkmenistanyň Gazagystanyň we Özbegistanyň birleşip Moskwadan tebigat boýunça has ýokary baha talap etmeklerini görkezip bolar. Regional bileleşik ýoly goýulan ýagdaýynda bolsa Russiýanyň täsiriniň azaljakdygyna ynanýar.
Siz Merkez Aziýa regionynyň siýasy ýagdaýy bilen bagly azatlyk we azat Ýewropa radiosynyň Merkez Aziýa boýunça bilermeni Bruce Pioneer-iň makalasynyň mazmuny bilen tanyşdyrylýar.
Hakykatyň gözlegindäki iň ýakymsyz zat ahyr soňy hakykat bilen ýüz-beýüz bolýanlygyňdyr. Gurmen. Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar ünlü programamyzy Merkez Aziýa döwletleriniň bilim puwdoklary baradaky tema bilen dowam etdiriýäris. Tinçlaryň pikirlerine görä bu regionny entek hem para peşkeş bilen ýokary okuw jaýlaryny tamamlap, medisina işgäri, jurist we beýleki kärlere eýe bolmak düzgüne dowam edýär. Şeýle ýagdaýda bolsa täälim almadyk hirurg tarapyndan edilýän operasiýa düşmek ýa-da para berip diplom alan aklawjynyň eline özi kalyny tapşyrmak ýaly ýagdaýlaryň durmuşda duş gelip biljekdigine bu regionyň ýaşaýjylary gaýyl bolmaly bolýarlar. Mundan aşary bilim puwdugyna paraxorlygyň ösmegi, çağalaryň ýaşlykdan paraxorlyga korrupsiýa öwrenşip, geljekki durmuşda şeýle ýagdaýy jenaýat däl, adaty ýagdaýy hökmüne kabul etmeklerine getirýär diýip ekspertler howatyrlanýarlar. Gelin bu söhbetiň dowamyny kärdeşim Allamrat Rahimden dinläliň.
Täjikistanyň Masçok regionunda ýaşaýan 18 ýaşly Jowit şu ýyl öz ene tasynyň ýeterlik para töläp bilmeýändigi sebäpli özüniň polisiýa akademiýasyna okuw girip bilmeýän salgyt inspektor urundan okuw girmäge mejbur bolanyny aýdýar. Jowitiň sözlerine görä onuň daýhançylyk bilen meşgullanýan ene tasy özüniň Täjikistanyň Maliýe Uniwersitetine okuw girip bilmek üçin 1000 dollar para töläpdir.
Ýaşan Sarkowro Major hasen furushin dikale lojne kowme furushin bos mablag
biz yeterlik pul toplamak üçin bir näçe maglumaty satmaly bolduk yetmedik pul bolsa biz garnaşlarymyzdan kardarlyk bizde başga alaç bolmady elbette men universitete öz bilimim bilen girip bolmagyny isleýärin ýöne biziň ýurdumyzda bu mümkin näl
major hasen kiman kowme mablagda dohry şewan dikale lojne dora
Täjikistanyň Jowit okuw üçin parany öz ene tasynyň ara durar bir adama berenligini Onun hem özgedeginde puly giriş egzaminlerine cevap beren profesörlere goşurmaklığa söz berenligini aýtdy. Ýokary okuw jaýlaryna okuw girmek üçin şular ýaly para bermek usuly Merkez Aziýanyň hemme ýurtlaryna da maksus zat. Ýerli ýaşaýçylar munyň öz ýurtlaryny adaty bir zady görlerini aýdýarlar. Türkmenistanyna okuw üçin berilýän bu parany ýylat sapaýlaşdyryp, ýel aklyk diýip atlandyrýar. Merkez Aziýanyň ýurtlarynyňki dürli ýokary okuw jaýlarynyň we kollejleriniň resmi bolmadyk öz bahalary bar. Bahalar ortaça 600 dollar bilen 15 000 dollaryň aralygynda diýilip hasaplanýar. Mysal üçin Täjikistanyň abiturientler ýurdun welaýatlarynyňki universitetleriň ingliz dili fakultetine okuw girmek üçin adyndan 2000 dollar tölemeli. Türkmenistanyňda bu baha hasem ýokary. Yani Türkmenistan'da yokoru kucaylarındaki oranlara dalış ediyen abiturientlerin sanına bağlılıkta institutlara töleneyen para 40 bin dolardan hem kovrak olup biliyer. Bu meselede töleneyen paranın meçhörü köplünç, iyi olunca hünerin ne derecede giyirdecili hünerdiğine bağlı oluyer. Şu nuktay nazardan regionnaki ingur uluslig bildirilen fakültetlerden birem yuridik fakültet ataplanlar. Sebebi adamlar yuridik hüner bilen gayitka vaqtın içinde köp pul kazanıp bolyar dip ataplayarlar. Sonki yıllar bilim sistemasındaki parahorluk problemisi Merkez Aziya regionunda siyasi diskusiyalardan birine urulli. Hükümet resmileri bilim sistemasındaki bu korrupsiyanın ve parahorluğun öz yurtlarındaki bilimin hiline ulu urgur yanlığını boyuna alyarlar. Regionnaki ekspertler hem bu problemanın yuñalınmasa, Merkez Aziya regionunun talaba layık tealim almadık spesialistlerin nesillerini özünde cemleyen regione urulmek hopunun bardığı bilen duyduruş berýärler. Regionun yaşayıcıları soňky wagtlar ýokary bilimli hünermenlere, aýratynam medisina uğrundan tealim alyp gelýän ýaş spesialistlere ynam etmeýärler. Hut şu tebäbe görädi, adamlar köplenç öz saglyklaryny bejerdenlerini ýaşyl lukmanlara ýa-da daşary ýurtlaryň okuw jaýlaryny tamamlap gelen medisina işgärlerine ýüz tutmaga ýakyn edýärler. Bilim sistemasındaki korrupsiýa garşy göreşiň çäklerini geçen aý regionnaky ýokary okuw jaýlarynyň käbirleriniň ýol başçylaryna we professorlaryna çäreler görüldi. Şolhanna Türkmenistanyň Dünya Dilleri Institutunyň rektoryna, Täjikistanyň Hojent Medisina Kollejiniň fakultet ýol başçylaryna, şeýle hem Gürgistanyň Bişkek we Oş şäherlerindäki universitetleriň birnäçe professoryna şu mesele bilen baglanşykly çäreler görüldi. Emma bu çäreleri garamazdan regionun köp yaşayıcıları bu ayrı-ayrı çärelerin çoňur kökürün parahorluk ve korrupsiýa problemasyna düýüpli çözgü berip bilmejekdigini aýdýarlar.
Siz Merkez Aziýa regionundaky döwletleriň bilim sistemalaryna parahorlugyň ösmegi bilen bagly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, indi bolsa Türkmenistanyň içindäki ýagdaýa gaýdyp baryp, guruluşy alyp barýan käbir daşary ýurt kompaniýalaryny işleýän adamlaryň aýlygy wagtyny almak meselesini ýüze çykýan kynçylyklaryna ünsüňizi çekýärs. Bu barada Türkmenistanyň kararsyz jurnalist Döwlet Murat Ýagulyýew şeýle maglumat berýär.
Türkmenistan'a kuruluşu kalp var ya daşarının firmaları. Sonku devurda. Aylık vermeklerini yüktüyarlar. Masyal kevr firmalar olsa. Anhan üç adamlar asla aylık kem vermeyen geliyar. Türkmenistan'a in avrayla hasaplanan Pol Mekis. Bu yüktüyarlı firmalarına işleyen kuruluş sürtçüler kem. Öldürünün aylıklarını in bulmağına. Önkülerin 10-15 gün giyecektirip veriyenliklerini tasdikladılar. Maa firmasının kuruluşçuları olsa, inni maaydan beri 3 ay aylığını almandırlar. Maa firmasının 40'a yakın kuruluşçuk işgarları barıp iyonun ortasına öğrenlerinin aylığını alıp bilmeyenliklerini kanun koruyucu edaralara duydurup dururlar. Hatta şol edaralardan vekiller gelip maa firmasının yol başçıları bilenken kuruluşçuk geçirip dururlar. Ama buna varamazdan firmanın yolbaşçıları aylık görmeye kısılmandırlar. Sonun üçünüm, Mayıs-İyul ayı anhaşır kuruluşçuların aylığı verilmeyen geliyor. Mayıs-İyul ayının 30-31'ine olsa, bazı firmasının kuruluşçuları 40'a yakın adam yürütü, işlerini taşla, firmanın ofisinin taşına yığınanıptırlar. Hatta aylık vermeseler, onu firmanın ofisinin akı, hala dilini ve televizori, soğutucu encamları alacaktıklarını aydıptırlar. Bu sonun için maaş firmasının yolbaşları haydan hay kanun koruyucuları çağırıptırlar. Polisya hem beylik kanun koruyucu idarelerin vekilleri gelip onlara talançılık etmeye ve yol vermeyecektiklerini aydıptırlar. Yöne bellemeli de yıkıcı kanun koruyucu hem kuruluşçulara hiç ile zorluk etmeyenler. Yani olur, kuruluşçular köşüştürmeye çalışıptırlar. Aylığın basım verecek tiplerini aydıptırlar. Ama maaş firmasının yolbaşları sonundan son 40'a yakın ehli kuruluşçularını, bağvanlarını işten bozuldukturlar. Onun yerine 1. Ağustos'tan başlayıp tasarol, yani işi kesip alayan bir adama işe alınıptırlar. Ha şu tasarol 17 tane adamini özü bağvan hükmüne kaytadan işe alıptırlar. Önkü 40'a yakın maaş firmasının işgarları, halk doğrusu Türkmenistan'ın merkezi devlet aylığını kuran işgarlar avadanlaştır işleri üçün. Önkü 3 ayın iş hakkını alıp bilmeyen ilerler. Onlar elbette prezident postadan başlayıp ehli kanun koruyucu edarlar, 100 tonluklarını aydarlar. Emma mana Ramazan hedri çelinlikle olurum aylığından gördüm müllüm yok. Yani Kutmaz firmasının yolbaşları hem aylık günlüğü verecek tüklerini aygarmışlar. İn esası hem Türkmenistan'ın metduvatı haber gösterişleri açacağın yazsa kovulurdu. Sebe metduvat halkın durmuşunun aynası olmalı ahri. Şu hakikata metduvat yolbaşları düşünse kovulurdu.
Siz qarışsız jurnalist Devlet Murat Yazgulyevin tayarlan maglumatını dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, gepleşigimizin ahyryna oğansan bagly maglumatlary diqqatyňizde öderleýärs. Bütün dünýä boýunça ulanylýan neçe maddalaryň taxminan 90%-niň oğansanyny öwrenilýändigini ekspertler aýdýarlar. Bu ýurtda neçe keseriň sanynyň hem 1 million adamdan gowrakdygy, yerli türkmenleriň arasynda hem neçe keseriň az däldigi aýdylýar. Neçe welatyndan gutulmak Yener çün oğansanına yürüte kesil xanaların açılıyanını bizin Kabul'a xabarçimiz Şaymer'dan Qulmuradı xabar veriyer. Ol Balx olayetinin şorda Petravına neşe kesil ve cermaya niyetlenen kesil xananın doktori İhsan Hamravlen Sökhötteş olu. Gelin bilelikte şol Sökhötteş'in esasında xabarçimizin tayarlan reportajını dinleyelim.
Doktor Muhammed Ihsan Hemra Demirgazyk Oganistanyň Balx welaýatynyň Şordepe atly etraf häkimliginiň Daşgüder obasynda gurulan klinikanyň başlygy bolup işleýär. Onuň tagallasy bilen bu klinik gurulypdyr. Kesilxanada näsalar üçin 10 ornyň bardygyny Doktor Ihsan aýdýar. Neşe keşligi terk etmäge isleg bildirýän neşe keşler hem bu kesilxana kabul edilýär. Olar üçin hem 10 orun bardyr.
10 bisirlik şefahanımız bar ve yanında bir beyci bölümü bar. Afganistan'da birinci bolup bizler Tokay sahasında 6 bisirlik şefahanı kurşaldik. Koplar şu neşege orangan iken indi şu yılda onu 10 bisirlik ettik.
Lukman'ın aydışına karanda neşekeşler ilki bu klinikanın işkarları tarafından neşekeşliği terk etmeye meyillendirilir. Neşekeşler bu beladın saplanından son halk köpçülüğünün arasında öz orunlarını tapmaklar için hem onlara kömek edilir.
Vazifamız çok kemik neşevan bolsa onlarını tanıp personalimiz arkali onlarını koyuşka taşviq ediyoruz. Son onlarını tadavi edip follow up programlarımız var. Onlarını kayta camiga cayını tapsalar ve onlar başka neşege bağlanmasalar.
Doktor Muhammed Ihsan Hemra'nın aydışıca neşekeşlik hem bir keseldir. Bu keselin önünü almak için çareler görülmelidir. Neşekeşler hem cemiyetin azasıdırlar. Şunun için olur kemsizdilmeli değildir.
Aslında neşevan legen bir biz üçün kasal. Agar onu aldına almasak camiyeni hoplap neşevan bolsalar. Şu üçün bizler programımız aldına alış neşevanlar hem şu camiyemizni şu üçün onlarga kadir veriş gerek.
Onu göre neşekeşlerin ağlavası uruş dövründe bu bela uçuraptırlar.
Ular uruş üçün başka müşkilatları üçün şunaka taklifge duçar bolan. Ular şu takliften halas bolsa ve ularga şefakat etsin. Ularam agar tadavi bolsa yana kayta cami. Yaxşı afradu deyip ularını tan alış gerek ve ularını kabul etiş gerek.
Doktor Ihsan'ın aydışına karanda ol köp neşekeşleri beceriptir. Emma olurun köpsi yine hem bu bela giriftar bolyarlar. Yine şeyle neşekeşleri özlerinin yine hem becermege razıydıklarını Lukman aydiyar.
Neşevanlar kopları yine relaps diyemiz programımızda 70 fisadı yine tadavi bolsa ama yine alıyor. Bizler başka kasarlar yine onlarını kaytadan hem tadavi etişe razimiz onlarını yine kaytadan tadavi ederiz.
Doktor Ihsan'ın aydışına göre neşekeşler hem insanlarlar. Neşekeşliğin önünü almak için il yaşlıları ve meçit imamlar hem ulu rol oynayıp bilerler.
Onların hem hakkı var, yakşı yaşaşka, insan yanak yaşaşka hakkı var. Normal hayat yaşlılar, yani mula imamlar, onlar yoz vatandaşlarına, hususan yaşlara nasihat etsin.
Ak doğun gen lokmaların yüreklerinin hem ak bolmalığını Doktor Ihsan aydiyar. Şonun üçin ol insanperverlik duygusu bilen halka hizmet ediyar.
Ak don giyedigen daktar ul kalbim ya yüregem ak bolsun, mehraban bolsun, elimizden nama gelse etsek. Şu üçün bizler insanperverlik işlerine niyat ettik. Huday Teala bizlerge şu niyatimizge etsin.
Gepleşik geçirip adatlığı yetiren kabuldan Şaymerdan olamir adi.
Qadirli dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnöligi programamyzda geçip gutaryard gepleşigi men Altyn Amannur duýdarp bardym. Quwanç ýere redaktorlyk etdi. Ýene de efir dolkunlaryna duş ýançak. Hoş sag bolun.
Sevgim çayaktı, onu hiç saat bilen ölçer bulmaz. Dilim kessin diyeme deyip seyyen sizini görme didarım deyip oysam gödünü divi bulmadık
Başın ilsin de